สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการชอวอลแคสต์นะครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์และเรื่องจิปาถะทางการแพทย์ที่พวกเราทําเองเรียกให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับเย้ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการชอวอลแคสต์วันนี้ EP ที่63นะครับเราอัดกันวันศุกร์ที่เท่าไหร่วะ2เมษายนนะครับ2564ตอนนี้เวลา 20:50 นะครับเราจะปล่อยกันวันพรุ่งนี้นะครับ ปกติก็ยังไม่ได้ทำ
ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับรายการชอวอลแคสต์ฟังดีๆจะไม่ค่อยมีการอัดวันศุกร์เท่าไหร่
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราดูมีเวลาทำนะครับแต่ช่วงนี้เราวุ่นวายกันนะครับ
EP นี้ถือว่าเป็น EP ที่เร่งด่วนพอสมควร
เร่งด่วนมากเอามาตอยกลับมาแล้ววิธีแล้วมาตอยหายไปไหนมา
แหมวิธีแล้วไปสอบไปเตรียมสอบมาก็จะเห็นอย่างนี้แต่ก็จริงจังกับเรื่องสอบเหมือนกันก็เลยหนีไปอ่านหนังสือสอบมา
ใช่แล้วผลสอบจะออกเมื่อไหร่
เนี่ยเขาบอกว่าออกหลังวันที่8เมษายนประมาณ2อาทิตย์หลังสอบ
ก็คือวันที่9เมษาย
นไม่รู
้ก็10 11 12 13 14 15มันวันหยุด
เนาะก็เหลือวันที่9แล้วล่ะไม่ก็คือเอาอีกทีหลังสงกรานต์ไปเลย
หลังสงกรานต์
ก็หลัง8อยู่ดี
นี่ล่าสุดเพิ่งไปเอาเอกสารทำสัญญาเรียนต่อมานั่งเขียนเพิ่งเขียนเสร็จยังไม่เสร็จดีเลยแล้วค่อยไปยื่นอาทิตย์หน้าแล้วกัน
ยังไม่ได้ส่งเลยอ่ะลืมนี่อะไรจะมาถามว่ามันต้องเอาอะไรส่งไปบ้างหรือ
มันจะมีเอกสารทำสัญญาแล้วก็อีนั่นน่ะผู้ค้ำประกันอะไรทั้งหลายนั่นน่ะแล้วมันก็จะมีใบเอกสารเต็มหมดเลยบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาผู้ค้ำประกันคู่สมรสผู้ค้ำประกันสตงสเต็มอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
เฮ้ยอันนี้ไม่รู้ฮะ
เยอะ
อันนี้คือของชอวอเขาบอกมาแล้วว่าเอาอะไรบ้าง
อันนี้ทำที่โรงพยาบาลอ่ะ
อ๋ออ
ืมอืมเอกสารเยอะมากเลยกำลังทำอยู่ช่วงนี้ทุกคนแบบมีความไม่ว่างเพราะว่าเป็นฤดูการสอบจะถือว่าเรียกว่าฤดูการสอบได้ไหมวะก็คือมันใกล้จะหมดปีนั่นแหละเอาจริงอ่ะใช่ไห
ม
มันใกล้จะหมดปีก็คือหมดพฤษภามิถุนาเนี่ยอะไรอะไรก็จะวุ่นวายหน่อยวีคที่แล้วเพิ่งสอบลองเคสไม่ใช่วีคนี้ดิวะวันอังคารเพิ่งสอบลองเคสไป1เคสเลย
เคส
โอ้เคสสวย
มาด้วยขอคำว่ามาด้วยดีกว่าม
าด้วยไข้มา4เดือนแล้วก็คำได้ก้อนตามตัวเป็น
ในแอกเลยสปอตลิมโฟมา
สรุปว่าลิมโฟมาอยู่ในเชียนแต่ว่าสรุปว่าลิมโนดไบออปซีเนี่ยเป็นแค่ไฮเปอร์เพเชียเฉยๆสรุปก็คือตอนนี้ทีท NTM อยู่แล้วก็สงสัยAdult Onset Immunodeficiency
เออแค่ได้ยินแค่นี้ก็คือลาก่อนจ้า Adult Onset
คือถ้าใครไม่รู้นะครับ Adult Onset Immunodeficiency ก็คือเหมือน HIV คือเหมือนเอดเหมือน HIV แต่ว่าไม่ได้ติดเชื้อ HIV อ่ะแต่ว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นโรคซวยคำว่าเป็นโรคซวยเพราะว่า Adult Onset Immunodeficiency เนี่ยมันไม่มียารักษาเว้ยคือมันนึกภาพมึงเป็น HIV อ่ะเป็นเอดมึงยังมียารักษานะเว้ยแต่ไอ้เนี่ยไม่มียารักษา AOID เนี่ย Adult Onset Immunodeficiency เนี่ย
มันมีกลุ่มย่อยของมันอีกไหมหรือว่ามันก็ได้แอกจบแค่ว่า AOID
จริงๆมันต้องส่ง anti interferon gamma แต่ว่าไอ้คนนี้ก็คือเหมือนส่งอยู่รอผลมั้งแต่มาด้วยแบบคือมาด้วย infect ประหลาดๆอะที่คนปกติไม่ควรติดเชื้ออะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือเนี่ยตอนกูสอบกูก็เฉียนไปจนถึง NTM เว้ยแต่กูไปไม่ถึง AOID
ยากนะ AOID อ่ะ
ยากกูขอไปเรียนก่อนได้ป่ะ
อันนี้ก็สอบลองเคสแบบอาจารย์ดูจริงจังมากเลยนะเอาเคส
สอบแบบ จริงๆก็คือเขาสอบไม่ได้จริงจังอะไรแบบไม่คือสอบไม่ได้เอาไปทำอะไรนึกออกปะสอบให้ประเมินตัวเองเฉยๆเพราะว่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยเออแต่คะแนนก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแต่ว่าก็จริงจังมากมีสอบ MCQ สอบไปแล้วสอบเหลือออสกี้สอบวันที่6วันอังคารหน้าสอบวันจักรีนะครับสอบออสกี
้ต้องใส่เสื้อไปสอบนะเฉลิมฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย
์ใส่หมวกใส่ผ้าพันคอไปสอบ
นี่มันชุดแฟนคลับดอมชุดแฟนดอม
เออแล้วก็เหลือลองเคสอีกเคสหนึ่งโคตรขี้เกียจคือแบบไม่รู้ว่าจะสอบวันไหนแล้วก็ขี้เกียจอ่านหนังสือด้วยก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างช่างแม่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได
้เฮ้ยอันนี้คือแบบมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนแรกอ่ะก็คิดว่าการไปอยู่รพช.สองปีสองสามปีไม่เป็นไรแต่พอจะกลับมาสอบเบสิกไซน์เนี่ยมันมีปัญหาไว้ว่าเหมือนกับว่าเราห่างจากการอ่านหนังสือไปนานอ่ะมันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลยเว้ยคือแบบตอนอ่านนี่แบบเชี่ยชิบหายแล้วนี่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง
อ่านแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นนะอ่านแล้วมันไม่เข้ามาในหัว
เออคือไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอ่ะก็เลยแบบเชี่ยแล้ว
ต้องไปสร้าง
ใครคิดจะเรียนต่อนะครับอ่านหนังสือบ้างนะครับไม่งั้น
มันจะ
หายไปเลยทักษะ
ต้องไปสร้างความรู้สึกที่แบบแห่งการเรียนรู้ขึ้นมา
เออ
ความรู้สึกแบบนั่งทำสรุปอะไรเงี้ยซึ่งทำไม่ได้แล้ว
คือมันไม่ใช่แบบแค่เรารู้สึกไม่ใช่แบบว่าเราแบบไปทบทวนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันคุ้นๆแต่เราจำดีเทลไม่ได้นะไม่ใช่เลยคือเราไปเจอมันรอบที่สองเราก็รู้สึกว่านี่มันเรื่องใหม
่ทำไมไม่เคยอ่านมาก่อน
เออเหมือนไม่เคยอ่านมาก่อนเลยอะแบบโอ้โหนี่มันความน่ากลัวของการห่างจากการเรียนไปนาน
จริงๆเนี่ยคนฟังอาจจะได้ยินเสียงเราแค่สองคนจริงๆเรามีกาแฟอยู่ในห้องด้วยนะครับแต่ว่ากาแฟปิดไมค์เพราะว่ากาแฟอ่านหนังสือสอบอยู่เหมือนกัน
จะว่าไปกลุ่มเราก็ฉลาดเหมือนกันนะครับมีแต่คนอ่านหนังสือสอบ
มีแต่ว่าอ่านหนังสือสอบแต่ว่าไม่ได้มีผลสอบนะผลสอบก็คือไม่บอก
ค่าสอบราคา 6,000 อ่านหน่อยเถอะ
เสียดายตังค์เสียดายตังค์ค่าสอบ
จริงๆที่อ่านนี่ไม่ใช่อะไรนะ
จริงภาษาอังกฤษก็ควรจะอ่านควรจะสอบเก็บไว้ซึ่งนี่ก็ยังไม่ได้สอบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหนไปอ่านอยู่ตอนนี
้
คือจริงๆอะสอบคือมันไม่ได้สอบเก็บไว้เว้ยคือภาษาอังกฤษนะวันเนี้ยวันที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาน่าจะเกือบ10ปีอันล่าสุดก็คือม.6ปี1ก็ได้ปี1เรียนภาษาอังกฤษ
ปี1ยังมีตัวอังกฤษอยู่
อ่ะแล้วก็ผ่านจากวันนั้นมาแล้วทั้งหมดนะครับ 8-9 ปีที่ไม่ได้จับภาษาอังกฤษ
อย่าคิดว่าหมอจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าถึงแม้หนังสือจะเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ก็เข้าใจแค่แบบนั้นแหละอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษอื่นไม่เข้าใจละแกมม่าหรือว่า
เออคือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องอ่านเข้าใจฟังรู้เรื่องแต่ว่าให้ไปสอบแกมม่าอะไรเงี้ยไม่ได้
เว้ยไ
ม่แกมมา
แต่แกมมาเลย
เลอร์
อ่าน
เงี้ยไม่ได้เลย
อ่านเรื่องที่เป็นของแบบของคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจประวัติศาสตร์เงี้ยไม่เข้าใจละตอนไปสอบคืออ่านไม่รู้เรื่องเลย
นี่อ่านพาร์ท reading อ่ะช็อกมากเลยแบบไม่เข้าใจเลยพาร์ท reading กูไม่เข้าใจทั้งคำถามไม่เข้าใจทั้งเนื้อหาที่เขาอ่านแบบว่าเชี่ยทำไมกูโง่อย่างนี
้ตอนนั้นคือสอบเข้ามาได้ยังไงตอนสอบเข้านี่คะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ครับเราสอบเราเป็นโควต้าใช่ป่ะคะแนนภาษาอังกฤษได้เท่าไหร่จำคะแนนตัวเองได้ไหม
คิดว่าประมาณ70อ่ะ70ไม่ก็80ประมาณเนี้ย
เชี่ยโคตรเก่งเลยอ่ะ
น่าจะ70แต่ว่ากูเยอะสุดคือคณิตอะ
ทำไม
คณิตกูแบบเกือบ90
เชี่ยนี่มันโอคณิต
โอ้โหอ
ันนี้เฮียสุดคืออะไรรู้ป่ะ
อะไร
วิทยาศาสตร
์วิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่ครับ
จำไม่ได้แต่เฮียมากอะ
เอานะเกิน3ปีก็ได้เข้ามาเรียนแล้ว
requirementเข้ามาด้วยอะตอนแรกกูนึกว่าเอ้ยเชี่ยไม่ผ่าน basic requirement หรือเปล่าวะเอาผ่านอยู่ก็เลยติด
basic requirement
แล้วคะแนนรวมได้เท่าไหร่วะ แล้วมันมี
ในไฟล์มันเป็นซีเพิร์ดไงซีเพิร์ดซีเพิร์ดมันจะมีเบสิกรีควอร์เมนต์ว่าต้องผ่านทุกวิชาอย่างน้อย 30% อัพอะไรเงี้ยก็รู้แค่ว่าวิทย์วิทย์ได้เกิน 30% แน่ๆแต่ถ้าเท่าไหร่มันก็จะเหี้ยมาก
เป็นทุกอันไม่ใช่หรอหมายถึงว่าโควต้าก็เป็นป่ะว่าต้องแบบสมมุติได้500แต่ภาษาไทยได้10คะแนนนี่ก็คือตกเลยอ่ะไม่ได้เรียนเลย
เฮ้ยทำไมตอนสอบกูไม่รู้เรื่องนี้เลยวะเหี้ยดีเนี่ยที่กูติดมาได้คะแนนรวม
ยังจับคะแนนตัวเองได้อยู่ไหม
ได้445หรือ450นั่นแหละ
เฮ้ยไม่พูดละได้น้อยกว่า
เอาดีบอกว่าเอาคะแนนพอติดอะ
อย่าพูดว่าพอติด
440กว่านี่ก็ไม่ใช่พอติดนะมึง
ไม่ใช่พอติดนะ
หรอเอาจริง
ได้420
เอาตอนกูสอบเข้าเนี่ยกูทำอังกฤษได้51สังคม51ภาษาไทย51ประมาณเนี้ยแล้วก็คณิตกับวิทย์อ่ะคือได้เยอะมากคณิตได้ประมาณ80กว่าวิทย์ได้200กว่าคือกูอ่านแค่เนี้ยกูไม่อ่านอังกฤษไทยสังคมเลยเพราะกูไม่รู้เรื่อง
มันย้อนกลับไปดูคะแนนได้ไหมอีกไหมวะ
ไม่ได้
ก็ผ่านมาไม่นานเองกี่ปีเองคะแนนเรา
9ปีสัตว์โอ้แต่ตอนนั้นคืออ่านแค่นั้นจริงๆอ่ะเพราะว่าเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยนึกออกปะที่ไม่เน้นไทยสังคมเลยกูก็ไม่มีความรู้เลยกูก็แบบเออช่างแม่งแต่ก็ดีนะครับเออเนี่ยเห็นใน Twitter ที่แบบจะมีเด็กที่เขาแบบอยากเรียนหมอแล้วเขามาทำสรุปนู่นนี่นั่นกันอ่ะเห็นไหมแบบตาม Twitter แม่งทำไมเด็กมันขยันจังวะสมัยกูไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
ก็
มันก็ growing up ตามวัยอ่ะมึงเห็นอีน้ำแข็งทำสรุปแบบแต่ละวิชาเด็ก
ดีนะอ่านต่อได้เลย
อ่านต่อได้บุญด้วยเอามาแจก
ไม่คือไม่รู้ว่าครูกลัวจะคิดไปเองคือกูมีความรู้สึกว่าตอนเรียนหมอมันยากเว้ยมันต้องทำสรุปมันเยอะมันเลยต้องทำสรุปไว้อ่านแต่กูรู้สึกว่าเนื้อหามอปลายสำหรับกูอ่ะกูรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอะแบบแต่ละบทอะไรเงี้ยจะหาว่ากูขิงก็ได้อะ
ก็ตอนมันเรียนมันก็ไม่ทำสรุปไม่ใช่วะ
เออก็ถูกตอนกูเรียนกูก็ไม่ได้ทำสรุปเหมือนกัน
มันอาจจะเป็นสไตล์มึงไงมึงไม่ต้องทำสรุปมึงก็แบบทำได
้แต่ตอนนี้กูเริ่มทำแล้วนะเพราะว่าถ้าจะไปเรียนต่อกูรู้สึกว่าก็ควรจะมีความรู้และมีสรุปไว้บ้างอะไรเงี้ยเออ
แต่กูเคยทำสรุปนะเป็น CKCMU หนังสือสรุป
เฮ้ย
ใครท็อป SI อ่ะถ้าใครรู้จักท็อป SI ในตำนานนะครับ
เราคือเพื่อนกัน
แล้วมันจะมีดร.เคป่ะก็จะกลายเป็น CK review
ไม่ได้กูว่ากูสอนใครไม่ได้กูว่ากูสอนได้แต่ว่ากูไม่สามารถทำสรุปได้สรุปของกูคือกูอ่านคนเดียว
คือว่าสรุปมันต้องลงทุนแบบลงทุนคิดมาแล้วอะว่าอันนี้โยงไปนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
คือกูมีความรู้สึกว่า
พอให้คนอื่นอ่านมันต้องคิดมา
เออแต่กูรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงเวลามึงจะเรียนมึงจะรู้สึกว่าแต่ละเรื่องอ่ะมึงจะแบบมีอะไรในหัวตัวเองไว้ว่ามันต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเออแล้วมึงก็จะทำสรุปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าม
ีในหัวเรากับอันที่แบบจะอธิบายให้คนแบบที่แบบไม่รู้เลยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันต้องคิดใหม่ไงกูจำได้ว่ากูทำสไลด์คอนเฟอเรนซ์ตอนเอ็กเทิร์น
อ
่ะกูนั่งรีคิดใหม่ทำตารางแจกแจงขึ้นมาใหม่นั่งทำโฟลชาร์ตอะไรขึ้นมาใหม่
uh-huh.
ซึ่งมีกูคนเดียวที่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคนอื่นแบบไม่รู้เรื่องคือแบบเป็นเรื่องแบบพวกพีเทอร์พีเอลเอ็มอะไรกูแบบนั่งติ๊กเลยว่าวิกนี้ติ๊กอันไหนติ๊กถูกอันไหนติ๊กกากบาทอันไหนเป็นดอกจันอันไหนเป็นสีเหลืองอันไหนเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยก็ให้แบบว่าเขียวเนี่ยต้องทำแดงห้ามทำเหลืองนี่คอนซีเดอร์อะไรเงี้ย
อืม
ก็แบบ
มันอาจจะเกี่ยวว่าแต่ละคนมันมีวิธีเรียนรู้ไม่เหมือนกันไหมมันก็เลยแบบแปลผลของที่อยู่ตรงหน้าไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นแล้วก็เออเก็ตเข้าใจแต่บางคนก็อาจจะต้องการคำอธิบายที่ยาวๆหรือต้องการอะไรที่เป็นอีกแบบหนึ่งเนี
้ยแต่จริงๆขยันสุดคือตอนปี5กับกำลังขึ้นเอกเทอร์นะที่ทำสรุปเยอะมากอยู่ใน Evernote ด้วยคือกูตอนใหม่นะกูแบบ subscription Evernote ไปแล้วทำสรุปเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลิก subscription ไปแล้วแต่ว่าก็คือก็ยังกลับไปอ่านได้บ้างแบ แบบรีวิวเร็วๆอ่ะแต่คือตอนนี้คิดว่ากำลังจะเริ่มทำสรุปใหม่หมดเฉพาะเรื่องที่จะเรียนนี่แหละเออคือตอนนั้นคือมีสรุปแบบทุกวอร์ดจริงๆยันแบบสูเด็กแบบมีหมดทุกอย่างเลยอ่ะเออแต่ตอนนี้ก็คือกองไว้ตรงนั้นแต่ทำสรุปดีสุดคือ ER เว้ยเพราะว่าตอนปี5คุณชอบ ER มาก
โอไปจะเป็น EP ไม่ใช่เหรอ
แต่ว่าคนละ EP กัน
Emergency Physician
เออแม่งอ่ะวันนี้ตอนนี้3ทุ่มแล้วสรุปมาตอยต้องไปกี่โมงนะวันเนี้ย
ไป4ทุ่ม
ไป4ทุ่มนี่คือออก4ทุ่มหรือว่า
4ทุ่มนิดๆได้เพราะว่าเครื่องลง4ทุ่มครึ่ง
อ๋อ
แต่ถ้าโทรมาก่อนก็ต้องไปนะ
อืมได้ปิดมือถือดิเปิดอีกที่สี่ทุ่ม
ตายตาย
เอออ่ะโอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราอย่างรวดเร็วกันดีกว่าครับก็วันนี้ชอวอลแคสต์ EP ที่63นะครับเราจะมาพูดถึงโลกหนึ่งที่เจอบ่อยมากนั่นก็คือโลกหอบหืดนั่นเองเย้
เย
้คือตอนที่มาตอยบอกว่าให้ทำโรคหอบหืดเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะกูเคยทำไปยัง
เคยไหม
ไม่เคยเหมือนเคยทำแต่ภูมิแพ้อย่างเดียว
โอเค
เออซึ่งมันก็เป็นโรคในกลุ่มคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะเออก็คือมีใครเป็นหอบหืดไหมในเนี้ย
ไม่มี
ใช่ไหม
เป็น
เออไม่เป็นหอบหืดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือแอสมาใช่ไหมเออจริงๆโรคหอบหืดเนี่ยเป็นโรคที่แบบพบค่อนข้างบ่อยเนาะเออข้อมูลเท่าที่นั่งหามาอาจจะไม่ได้ล่าสุดก็คือเฉพาะแค่ผู้ใหญ่ในไทยก็เจอแบบหลัก 2-3% บางแหล่งก็บอกว่า 7% แต่คือมีคนเป็นแบบหลักล้านคนแน่ๆอ่ะเออแล้วก็แบบถ้าเกิดในโลกเนี่ยเคยมีรายงานของ WHO ว่ามีคนเป็นทั้งโลกประมาณ300ล้านคนเออที่เป็นหอบหืดซึ่งเราก็แบบค่อนข้างมั่นใจว่าแบบเราก็คงจะมีเพื่อนหรือคนรอบตัวที่เป็นหอบหืดใช่ไหม เออ ทีนี้ถามว่าโรคหอบหืดเนี่ยมันคืออะไรคือไอ้ภาวะหอบหืดเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่แบบมีหลอดลมใช่ป่ะตีบแบบตีบชั่วคราวเออซึ่งมันเกิดจากการที่แบบหลอดลมมันไวต่อสิ่งกระตุ้นอ่ะเออมันแบบไฮเปอร์เซนซิทีฟต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติซึ่งพอมันเกิดมันมีการไวต่อสิ่งกระตุ้นเกิดภาวะหลอดลมตีบใช่ป่ะมันก็จะเกิดการอักเสบของหลอดลมเว้ยทุกๆครั้งที่แบบมีการแอคแท็กอ่ะมีการเกิดอาการขึ้นมามันก็คือแบบมีการอักเสบอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเวลามันมีการกระตุ้นเนี่ยก็คือมันจะมีผนังหลอดลมแหละมันก็จะบวมใช่ป่ะบวมแล้วก็มีแบบผนังหลอดลมมันจะมีแบบกล้ามเนื้อเรียบเนาะมันก็จะมีการหดตัวมีการสร้างสารคัดหลั่งมีการสร้างเสมหะสุดท้ายมันก็เลยทำให้ไอหลอดลมเนี่ยมันตีบแคบเนาะเออหลอดลมมันตีบแคบแล้วก็ทำให้มันมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเออแล้วก็ถ้าแรงๆที่สุดก็คือแบบหายใจไม่ออกเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยเออไอ้ความหมายของหลอดลมอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ตรงคออย่างเดียวนะมันคือหลอดลมที่มันแตกแขนงเข้าไปในปอดหลอดลมเล็กๆอะไรพวกนั้นอ่ะเออซึ่งถามว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆมันก็แบบก็คือส่วนใหญ่มันก็เป็นพันธุกรรมเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นภูมิแพ้เออหรือว่าก็คือส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นหอบหืดอ่ะก็คือมักจะมีประวัติเป็นภูมิแพ้ด้วยเออก็คือมันเป็นโรคที่แบบมันไวต่อสิ่งกระตุ้นในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่าหอบหืดเนี่ยอะไรที่มันทำให้กำเริบใช่ปะคือแต่ละคนมันก็จะมีสารก่อภูมิแพ้หรือสารกระตุ้นอ่ะไม่เหมือนกันเว้ยคือบางคนก็แบบโดนละอองดอกไม้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าโดนแบบหญ้าหรือว่าไรฝุ่นขนสัตว์อะไรเงี้ยบางคนก็โดนมลพิษทางอากาศมันที่เราแบบพูดในเรื่อง PM 2.5 ใช่ปะที่มันก็ไปกระตุ้นให้มันเกิดการไอ้นี่ได้เออหรือว่าอื่นๆก็พวกแบบการติดเชื้อทางเดินหายใจใช่ไหมเวลาแบบเป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยเออก็กระตุ้นให้แบบอาการของหอบหืดมันกำเริบได้หรือว่าช่วงที่อากาศเย็นๆใช่ไหมหน้าหนาวหรือว่าแบบช่วงตอนกลางคืนที่อากาศเย็นเงี้ยเออก็มักจะมีอาการได้หรือบางคนเป็นหอบหืดแล้วแบบไปออกกำลังกายหนักๆเออมันก็มีอาการได้หรือว่าอย่างอื่นเช่นแบบภาวะกรดไหลย้อนอะไรเงี้ย ก็สามารถกระตุ้นได้หรือว่าพวกความเครียดหรือสารต่างๆสารเคมีต่างๆเช่นเขาก็จะบอกว่าแบบบางทีพวกสารกันบูดในอาหารน่ะมันก็ทำให้มีอาการได้เว้ย
ถ้าเป็นของเราจะชอบจำเป็นทริคว่าแบบไอตัวปัจจัยกระตุ้นน่ะก็คืออะไรก็ตามที่เราสูดมันเข้าไปแล้วรู้สึกไม่สบายไม่สบายจมูกอ่ะใช่ไหมไม่ว่าเป็นพวกแบบฝุ่นต่างๆเศษต่างๆควันต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ได้ยินคนไข้ชอบบ่นก็คือพวกละอองสีอะไรเงี้ยเคยเจอไห
ม
บอกว่าชอบโดนละเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงนี่แหละอะไรที่มันไม่ดีต่อทางเดินหายใจเช่นอากาศเย็นๆหรือว่าการติดเชื้อการไม่สบายเงี้ยก็ทำให้พวกหอบหืดมันกำเริบขึ้นมาได้นะ
แล้วก็ทีนี้เราก็จะพูดถึงว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ปะแบบไอ้โรคหอบหืดเนี่ยก็คือไอ้คำว่าการไวต่อสารกระตุ้นของหลอดลมอ่ะก็คือเวลาที่มันมีสารกระตุ้นเว้ยอะไรก็ตามอ่ะที่มันเข้าไปสัมผัสในหลอดลมอ่ะมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบก็คือมันจะมีสารก่อภูมิแพ้แบบต่างๆที่มันถูกหลั่งออกมาจากร่างกายเช่นพวกแบบเม็ดเลือดขาวใช่ป่ะพวกที่เป็นมาสเซลอีโอซิโนฟิลหรือว่าตัว IgE อะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยกระบวนการทั้งหมดสุดท้ายมันทำให้เกิดการอักเสบมันมีการสร้างเมือกเยอะขึ้นมีผนังหนาขึ้นไอ้ตัวผนังหลอดลมอ่ะเซลล์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ละครั้งที่มันมีการแอคแท็กอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งพอมันเป็นบ่อยๆเรื้อรังอ่ะมันก็เหมือนกับเราแบบมีอะไรที่มันอักเสบเป็นแผลบ่อยๆสุดท้ายมันก็จะเกิดการรีโมเดลลิ่งก็คือสุดท้ายหลอดลมอ่ะก็จะมีแบบหนามีพังผืดขึ้นไอต่อมสร้างเมือกก็จะแบบเยอะขึ้นสุดท้ายมันก็ทำให้หลอดลมอ่ะพอมันยิ่งหนามันก็ยิ่งตีบง่ายใช่ปะพอยิ่งตีบง่ายปุ๊บมันก็ยิ่งแบบไวต่อสารกระตุ้นมากไปอีกสุดท้ายแล้วพวกเนี้ยถ้าเป็นบ่อยๆเยอะๆแล้วคุมไม่ดีอ่ะการตอบสนองต่อการรักษาสุดท้ายมันก็จะไม่ดีเว้ยมันก็ต้องใช้ยาคอนโทรลที่แบบเยอะขึ้นหนักขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีแบบคนดังๆอ่ะที่แบบเป็นโรคนี้หลายคนเนาะใช่ป่ะแล้วว่าแบบมีแบบที่เราเคยเห็นข่าวว่าใครนะที่แบบว่าเป็นหอบหืดแล้วก็ไปกินทหารไม่ได้อะไรเงี้ย
ณเดช
อะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าออกกําลังกายหนักๆอะไรงี้ใช่มั้ยมันก็ทําให้เป็นได้หรือว่ามันเคยมีที่แบบมีดาราที่แบบเป็นหอบหืดตายอ่ะใช่ป่ะ
มี
เออ
นี่เรามีข่าวด้วยไม่รู้ว่ารู้จักกันมาชื่ออภิชาติหรือพิมลหรือว่าออฟเนี่ยก็เสียชีวิตจากโรคหอบหืดแล้วก็ร่วมแต่จริงๆมันก็มีคนหลายคนนะที่เสียชีวิตจากโรคหอบหืดที่เป็นดาราดังอะไรเงี้ยอันนี
้
ข่าวที่เรามีก็คือเทเรซาเดงเป็นนักแสดงต่างประเทศอีกอันนี้ก็ตายเพราะหอบหืดจะพูดว่าโรคเนี้ยอันตรายไหมจะว่าอันตรายก็อันตรายเพราะมันถึงตายเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รักษายากขนาดนั้นก็เลยดูเหมือนว่ามันจะไม่อันตราย
หรือจริงๆคนเป็นหอบหืดบางทีก็ไม่ได้ตายจากหอบหืดเว้ยบางทีแบบทำอย่างอื่นอยู่แล้วเป็นหอบหืดขึ้นมากระทันหันบางทีแบบขับรถอยู่แล้วเป็นหอบหืดขึ้นมาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเว้ยก็อาการของโรคหอบหืดเนาะก็คือจริงๆอ่ะคนเราที่เป็นหอบหืดจะมีอาการเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้คือส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กนั่นแหละหรือว่าแบบโตขึ้นมาหน่อยแต่บางคนก็แบบเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือว่าเป็นตอนแบบแก่ก็ได้อะไรเงี้ยอาการหลักๆก็คือจะมีอาการไอมีอาการหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีหายใจเป็นเสียงวีดวีดทำไมถึงหายใจเป็นเสียงวีดวีดใช่ป่ะเพราะว่าเวลาที่เราหลอดลมมันตีบเนาะนึกภาพหลอดลมที่ตีบแล้วเราแบบไปเป่าลมอ่ะออกจากไอ้รูที่มันตีบๆแคบๆอ่ะมันก็จะมีเสียงวีดวีดวีดวีดอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆเลยก็คือมันต้องเป็นเวลาที่แบบมีปัจจัยกระตุ้นอะไรงี้เนาะซึ่งเราก็ไปหาเสียงมาเว้ยเป็นเสียงมันมีคลิปใน YouTube คลิปนึงที่แบบคนไข้เขามีเป็นเหมือนเป็นหอบหืดอ่ะแล้วเขาก็แบบมีอาการพอดีเขาก็เลยอัดเสียงตัวเองตอนมีอาการเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ทุกคนฟังนะครับได้ยินไหมได้ยินเสียงวีดวีดนี้ไหม
ได้ยิน
เออ
แต่ก็เป็น
อันนี้คือคนเป็นหอบผืนนะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะ
อันเป็นแบบทดสอบจิตใจแล้วกัน
เออซึ่งในชีวิตจริงแบบเวลาเจอคนไข้หอบเยอะๆมา ER ก็คืออย่างนี้จริงๆคือแบบจะแบบหอบเยอะๆแล้วหายใจก็จะมีเสียงเนี้ยเสียงวีดๆอย่างเงี้ยออกมาจากปาก
ปกติเหมือนกับว่าเวลาถ้าเราจะฟังเสียงปอดใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราก็ต้องเอาหูฟังเอาไอ้สเตทเนี่ยไปแนบที่ปอดแต่ในคนไข้บางคนที่เป็นพวกหอบหืดแรงๆเงี้ย
เป็นเยอะๆ
บางทีแค่เดินผ่านก็รู้แล้วว่าเป็นอะเพราะว่าเสียงมันออกมาจริงๆได้ยินเหมือนในเหมือนที่ชาวบอเปิดให้ฟังเลย
เออแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็จะมีหอบหืดอีกประเภทนึงเว้ยที่แบบเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยจะมีแค่ไออย่างเดียวแต่ไม่มีเสียงวีดวีดเขาเรียกว่าเป็นคัฟแวเรียนแอสมาคัฟที่แปลว่าไอกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยไออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยเนาะส่วนใหญ่ก็จะหอบหอบมาบ่อยซึ่งเวลาที่แบบหมอตรวจร่างกายเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีอาการกำเริบอะมันก็จะปกติเลยเว้ยปกติทุกอย่างเลยตรวจก็ไม่เจออะไรแต่พอมีอาการกำเริบโดนกระตุ้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีแบบอาการหายใจเร็วหายใจหอบเนาะเวลาตรวจร่างกายก็จะเจอแบบหายใจแบบต้องใช้แบบเขาเรียกว่าใช้กล้ามเนื้ออื่นๆช่วยแบบตรงหน้าอกอ่ะก็จะเห็นแบบซี่โครงมันแบบยุบๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันจะมีตรงเนี้ยตรงเหนือซี่โครงที่มันเป็นบุ๋มๆไปตรงคอมันก็จะแบบ แล้วเวลาที่ฟังปอดตรวจร่างกายเนี่ยก็มันก็ได้ยินเสียงวีดวีดอ่ะแบบที่เปิดให้ฟังตะกี้เนี้ยแต่อันเนี้ยเราจะได้ยินจากการใช้สเตทฟังปอดเนาะที่บอกว่าวีดเนี่ยภาษาอังกฤษอ่ะมันเขียนว่าวีดจริงๆนะ คือภาษาอังกฤษมันสะกดแบบ W H E E Z E ใช่ไหมวีดหรือว่าวีซิ่งภาษาอังกฤษมันเป็นคำนี้จริงๆนะ
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราเรียกเสียงวีดนี่มันเป็นภาษาอะไร
ไม่ก็คือมันก็คือคำที่แบบว่ามันก็คือเสียงวีดอ่ะ
ใช่ไหมเวลาเราฟังจากเสียงคนไข้จริงๆมันก็ดังวีดวีดจริง
ๆแ
ล้วภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าวีดเหมือนกัน
เหมือนเสียงแมวภาษาอังกฤษอ่ะ
แคท
ไม่ใช่ดิเสียงแมวร้องอ่ะเมี้ยวอ่ะภาษาอังกฤษก็เมี้ยวไหม
เออเมี้ยว
ก็คืออย่างนั้นอ่ะอันนี้จะเปิดให้ฟังว่าเวลาหมอฟังเสียงปอดแล้วเสียงวีดที่ได้ยินจากสเตทเป็นยังไงให้ลองฟังได้ยินไหมคือมันจะมีเสียงหายใจดังกว่าแต่มันจะมีเสียงวีดเล็กๆอ่ะแทรกอยู่ตอนหายใจออกอันหลังเนี่ยจะชัดลองฟังอีกทีหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาหมอฟังปอดเนาะสมมุติถ้าเป็นเยอะๆเป็นมากๆอ่ะฟังปอดจะไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันตีบจนหายใจเข้าอ่ะอากาศก็ลงไปไม่ถึงปอดข้างล่างเงี้ยแบบนี
้
หมอเขาจะเรียกกันว่า poor air entry ก็คืออากาศแบบไหลเข้าไปได้น้อยมากจนไม่ได้ยินเสียงหายใจเวลาฟังทีนี้อันนั้นคืออาการเนาะก็อย่างที่บอกแล้วว่าจะมีประวัติครอบครัวแล้วก็จะมีอาการแบบ attack เป็นทีหายใจหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดเวลามีตัวกระตุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจร่างกายก็อย่างที่บอกไปทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยจริงๆมันต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเนาะมันจะเป็นการตรวจสมรรถภาพปอดเครื่องที่ใช้เนี่ยก็จะเรียกว่าเครื่องสไปโรเมตรีมันก็เป็นการตรวจสมรรถภาพปอดตรวจการทำงานของปอดแบบนึงแหละโดยที่แบบเราอ่ะจะแบบไปวัดปริมาณอากาศที่มันไหลเข้าไหลออกจากปอดเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาหลอดลมตีบใช่ปะอากาศมันก็จะเข้าหรือออกได้น้อยลงอ่ะแล้วก็จะไปวัดดูตรงเนี้ยว่าแบบสมรรถภาพปอดอ่ะมันแย่ลงไหมโดยการวัดเนี่ยเราจะวัดค่าที่เรียกว่า FEV1 ต่อ FVC เว้ย FEV1 เนี่ยย่อมาจาก Forced Vital Capacity หมายถึงว่าเวลาที่เราเป่าคือเครื่องเนี่ยมันจะแบบเครื่องที่แบบมันเหมือนเป็นท่อแล้วก็ให้เราเอาปากครอบไปเนาะแล้วก็เป่า คำว่า forced vital capacity เนี่ยก็คือปริมาณอากาศที่เราแบบสามารถเป่าออกมาจนหมดปอดได้อ่ะหน่วยเนี่ยจะเป็นลิตรซึ่งคำว่าหมดปอดจริงๆมันก็ไม่ได้หมดปอดจริงๆนะคือปอดจริงๆเราไม่ได้แฟบจริงๆอ่ะมันก็ยังมีปริมาณอากาศอยู่นิดนึงที่เหลือคาปอดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือ forced vital capacity หรือ FVC เนาะส่วน FEV1 เนี่ยก็คือ forced expiratory volume in 1 second ก็คือปริมาณอากาศที่เราเป่าออกมาได้ใน1วิแรกก็คือมันก็คือการเอามาเทียบกันอะว่าแบบใน1วินาทีเราหายใจออกไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณทั้งหมดที่เราควรจะเป่าออกมาได้ซึ่งถ้าคนปกติอ่ะมันก็จะควรจะได้มากกว่า 80% หรือมากกว่า 0.8 เนาะ
ก็ไอ้ FVC นี่คือเราหายใจเข้าไปทั้งหมดใช่ไหมก็คือหายใจช้าๆอะไรก็ได้ให้มันเต็มปอดหมดละอันนี้คือ FVC ส่วน FEV1 ก็คือเราเป่าออกมาแรงเต็มที่ให้แรงที่สุด
FVC ต้องเป่าออก FVC ก็เป่าออกเหมือนกันแต่เป่าออกจนหมดปอดแต่ FEV1 คือเป่า1วิแรกอ่ะได้เท่าไหร
่เป่าแรงๆใช่ป่ะนี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือแบบ
ใช่
ฟอร์สเลยอ่ะก็คือตั้งใจเป่าออกมาให้หมดอ่ะ
ใช่ๆๆซึ่งเขาก็จะบอกว่าคนที่เป่าแล้วอะแล้วมันออกมาได้น้อยกว่า 0.75 ถึง 0.8 ก็คือ 70-80% อะถ้าได้น้อยกว่าเลขเนี้ยแสดงว่ามันมีการลิมิตของอากาศที่เป่าออกมาเว้ยมันมีการบอกว่าแบบหลอดลมมันน่าจะตีบมันเลยทำให้แบบเป่าแล้วมันออกมาได้น้อยเพราะคนปกติควรจะเป่าออกมาได้เยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยมันคือการบอก airflow limitation หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการที่ว่าเขาก็จะให้พ่นยาขยายหลอดลมแล้วพอพ่นยาขยายหลอดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เป่าใหม่อีกรอบนึงซึ่งเราจะวินิจฉัยว่าเป็นหอบหืดก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราพ่นยาขยายหลอดลมไปแล้วอะประสิทธิภาพปอดมันดีขึ้นเว้ยก็คือมันจะบอกว่าไอสิ่งที่เป็นเนี่ยมันสามารถที่จะรีเวิร์สได้มันสามารถที่จะแบบพ่นยาแล้วดีขึ้นได้ซึ่งมันก็จะมีตัวเลขว่าแบบหลังพ่นยาแล้วเนี่ยเป่ามาแล้วต้องได้ค่า FEV1 เนี่ยมากกว่าครั้งแรกอ่ะ200 ml เป็นอย่างน้อยโดยที่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ต้องมากกว่า 12% ด้วยจึงถือว่ามันมี reversibility หรือว่า reverse ได้ซึ่งเหตุผลที่เขาต้องใช้การพ่นยามาช่วยเพราะว่ามันจะมีอีกโรคนึงเนาะที่แบบพ่นยาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็คือพวกถุงลมโป่งพองอะไรเงี้ยเพราะกลุ่มนั้นน่ะมันเกิดจากการสูบบุหรี่แล้วมันมีการอักเสบเรื้อรังจนมันไม่สามารถรีเวิร์สกลับมาได้แล้วอะเพราะฉะนั้นพ่นยาก็จะไม่ดีแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยพ่นยาแล้วมันจะดีขึ้นได้อันนี้ก็คือหลักการที่เขาใช้ตรวจเนาะซึ่งถ้าใครเป็นเราเชื่อว่าคนฟังเราก็ต้องมีใครสักคนเป็นบ้างแหละก็น่าจะเคยเป่ากับทุกคนนะทุกคนที่วินิจฉัยไอ้พวกเนี้ยก็ต้องเคยเป่าทีนี้พอเราแบบวินิจฉัยได้แล้วใช่ปะแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องรักษาใช่ไหมซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือ1ก็คือเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือเป็นตัวที่แบบคอยควบคุมโรคเอาไว้ไม่ให้มันกำเริบไม่ให้มันมีอาการกับอีกตัวนึงเนี่ยเรียกว่ารีลีเวอร์ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้รักษาตอนที่มีอาการแล้วแบ่งเป็น2 อย่างเนาะอันแรกก็คือตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไปคุมไม่ให้มันมีอาการมันก็จะมียาหลายตัวก็คือมี1ก็คือมีสเตียรอยด์เนาะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีการแบบอักเสบของหลอดลมใช่ป่ะสเตียรอยด์มันก็จะไปต้านการอักเสบไปลดการสร้างเมือกอะไรเงี้ยซึ่งชื่อยามันก็จะมีแบบถ้าเป็นยาพ่นก็จะมีแบบบูเดโซไนฟูติคาโซนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นยากินก็แบบมีเพนิโซโลนใช่ป่ะถ้าฉีดก็ฉีดบ่อยๆก็พวกเด็กซ่าเมทาโซนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ฉีดได้หมดนะแบบไฮโดรคอร์ติโซนเมทิลเพนิโซโลนอะไรก็ฉีดได้ต่อไปก็คือเป็นกลุ่ม long acting beta 2 agonist เนาะอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไปลดการบวมแล้วก็ลดการตีบของหลอดลมแล้วก็มันจะไปช่วยต้านการอักเสบด้วยนอกจากนี้มันก็จะมีแบบยาบางชนิดที่แบบเขาเอาเอทเตียรอยอ่ะกับไอเนี้ยไอ long acting beta 2 agonist มาผสมกันเป็นยาเดียวกันเป็นยาตัวเดียวไปเลยอ่ะเขาบอกว่ามันจะได้ประสิทธิภาพดีกว่านอกจากนี้มันก็จะมียาแบบยากินใช่ปะที่เป็นตัวทีโอฟิลีนที่เป็นยาแบบกลุ่มแซนทีนก็จะไปช่วยขยายหลอดลมหรือว่าถ้าเป็นยากลุ่มไฮเลยก็จะมีแบบแอนตี้ IgE อ่ะ เออโอมาลิซูแมปอันเนี้ยคือแทบคือชีวิตนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้เออ
ก็คงเก็บไปใช้ในเคสที่แบบโอ้ยใช้ทั้งบนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วมันไม่ได้ผลอะไรยังไงก็ยังคนไข้ก็ยังกำเริบเยอะอยู่อะไรเงี้ย
นั่นแหละแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวที่คอนโทรลอาการเนาะส่วนตัวที่ช่วยรักษาเวลามีอาการแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะมี1ก็คือเป็นตัวเบต้าทูอโกนิสเหมือนกันแต่เป็นช็อตแอคติ้งก็คือเป็นยาขยายหลอดลมนั่นแหละเช่นพวกซาบูทามอลอะไรเงี้ยที่พ่นๆกันเออแล้วมันก็จะมียาแบบยาขยายหลอดลมตัวอื่นเช่นอะมิโนฟิลีนอะไรเงี้ยเป็นยาฉีดแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบแอนตี้โคลินเนอร์จิกผสมกับเบต้าทูอโกนิสเออก็คือยาพ่นทั้งหลายของเราอ่ะเออมันก็จะเป็นแบบไอปาโทเปียมโบไมด์ผสมกับฟูเนเทอรอลหรือซาบูทามอลมันคือเบโลดูออลป่ะ
เออ
ถ้าจะไม่ผ
ิดเบโลดูออล
เออเออนั่นแหละ
เบโลดูออลคือไอปาโทเปียมโบไมด์บวกกับฟูเนเทอรอล
นั่นแหละก็ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการนะเวลามีอาการก็จะมียาพวกนี้ให้เออสรุปก็คือโดยสรุปง่ายๆวิธีการรักษาแบบฉุกเฉินนะเอาหลักการไปคร่าวๆก็คือว่าเวลาแบบเป็นหอบหืดมาแอคแทคมาแบบฉุกเฉินมาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องรักษาต้องให้ยาอะไรบ้างใช่ป่ะเราก็รักษาตามกลไกเลยก็คือเรารู้ว่า1หลอดลมตีบแล้วก็ให้ยาขยายหลอดลมไปเออยาพ่นยาอะไรก็ว่าไป2ก็คือเรารู้ว่ามันเกิดจากการอักเสบแล้วก็ให้ยาต้านการอักเสบก็คือสเตียรอยด์เนาะเออ3ก็คือมันต้องมีตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างใช่ป่ะที่ทำให้มันแอคแทคขึ้นมาเราก็ไปรักษาเอาตัวกระตุ้นออกเช่นถ้ามีการติดเชื้อก็ไปรักษาเรื่องการติดเชื้ออะไรเงี้ยให้ยาฆ่าเชื้อให้อะไรไป4ก็คือเป็นยาบรรเทาอาการทั่วไปเออก็พวกยาแก้องแก้ไอยาจิบอะไรพวกนั้นออกซิเจนอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยต้องมาประเมินทุกครั้งว่าคนไข้อ่ะสุดท้ายคือเขาคุมได้ไหมที่เขาเป็นแบบแอคแท็กมาบ่อยๆเนี่ยเออเขาต้องไปดูว่าไอคอนโทรเลอร์ที่ให้อ่ะมันคุมได้ไหมเนาะเออมันก็จะมีวิธีการปรับตั้งแต่สเต็ปตั้งแต่แบบยาชนิดเดียว2ชนิดอะไรเงี้ยขึ้นไปจนเป็นยาสูงๆคือหลักการก็คือใช้ยาขนาดต่ำที่สุดที่คุมได้ซึ่งถามว่าคุมได้เนี่ยคือยังไงใช่ปะคุมได้ก็คือว่าอาการตอนกลางคืนต้องน้อยกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ต้องไม่มีตื่นมาหอบตอนกลางคืนแล้วก็ต้องไม่มีการใช้แบบยาพ่นบรรเทาอาการเนี่ยต้องน้อยกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องแบบไม่ได้มีข้อจำกัดในการออกแรงหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอ่ะเออพวกนี้จะถึงจะเรียกว่ามันคุมได้
ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไม่ต้องมาประวงว่าตัวเองเป็นหอบหืดห้ามทำนู่นทำนี
่
ทำควรจะทำได้เหมือนคนปกติเลย
ใช่แต่สุดท้ายยังไงก็ตามอ่ะคนที่เป็นหอบหืดก็ต้องพกยาฉุกเฉินไว้เสมอเออยาพ่นฉุกเฉินไว้เสมอเพราะว่าก็บอกไม่ได้ว่าอยู่ๆแล้วแบบตัวเองจะแบบกำเริบจะแอคแท็กขึ้นมาตอนไหนอะไรเงี้ยเออเพราะส่วนใหญ่ที่แบบแย่แบบเสียชีวิตก็คือแบบนี้แหละพ่นยาไม่ทันหรือว่าพ่นยาแล้วไม่ดีแล้วก็มาโรงพยาบาลไม่ทันอะไรเงี้ย
มันมีเคสที่แถวจังหวัดเราเนี่ยแหละเป็นพยาบาลเคสนั้นเป็นพยาบาลเหมือนกับว่าไปประชุมแล้วก็ปรากฏว่าอาการกำเริบมาแต่คือที่น่ากลัวเนี่ยของคนนี้ก็คือว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นเหมือนกับโรคหอบหืดนะแต่ว่ามันไม่มีอาการมานานละเหมือนกับว่ามันหายนะก็เลยไม่ได้พกยาติดตัวไว้ใช่ปรากฏว่าวันนั้นมันกำเริบจนถึงขั้นอะเรสเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นไปเลยแต่ว่าโชคคนนี้โชคดีที่เหมือนกับว่าขึ้นไปเหมือนกับว่าไปประชุมที่โรงพยาบาลหนึ่งนั่นแหละแล้วก็กำลังกลับมาเพราะฉะนั้นไอ้ทางที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันกับที่คนที่โรงพยาบาลนั้นอ่ะจะออกมาปรากฏว่าก็มีหมอขับรถออกมาพอดีก็เลยช่วยไว้ CPR อะไรเงี้ยก็มาช่วยใส่คิ้วแล้วก็รีเฟอร์ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นก็รอดนะแต่เคสนี้รอด
โคตรโชคดีเลย
คือถ้ามันเอาตายมันตายเร็วมากเลยนะแอดมาเนี่ย
ใช่ก็คือหายใจไม่ออกตายอ่ะขาดออกซิเจนตายนั่นแหละ
เป็นหลักนาทีเอง
ใช่บางคนแบบตายเพราะว่าหยิบเดินไปหยิบยาพ่นไม่ทันนี่แหละ
มีมีเป็นข่าวเลยนะแบบ ตายแล้วก็จะเห็นแบบมือแบบถือยาพ่นไว้อะไรเงี้ย
อืมใช่
หรือว่ายาพ่นตกใกล้ๆตัวเงี้ยแบบไปไม่ถึงเงี้ยหมดแรงก่อน
แล้วก็แบบอย่าหาทำนะไปแกล้งคนที่เป็นหอบหืดโดยการเอานู่นเอานี่ไปใส่เขาให้เขาแบบมีอาการขึ้นมาเหมือนแบบเห็นคนแพ้อาหารเราแอบเอาไปให้กินอะไรเงี้ยแพงถึงตายเนี่ย
ถึงตายเออพวกมันไม่ถึงตายเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งไงที่พ่นยาแล้วมันจะหาย
นั่นแหละแต่ว่าก็คือจริงๆอ่ะหลักการก็คือต้องคอนโทรลโรคให้ได้อ่ะเพราะว่าถ้ายิ่งคอนโทรลไม่ได้ไปนานๆเข้าอ่ะมันก็จะยิ่งแบบคอนโทรลยากขึ้นเว้ยนี่คือแบบอย่างคือเราเป็นภูมิแพ้เงี้ยก็แบบยังคิดทุกวันเลยว่าแบบจะมีวันหนึ่งไหมในชีวิตที่แบบอาจจะเป็นแอสมาแอทแทคขึ้นมา
ก็อย่าลืมนะ NR ตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อนจะได้ไม่เหนื่อย
ไม่ใส่ทิ้วควักกระเป๋ามาในกระเป๋ามีอิโทมิเดตอยู่ไม่มียาพ่นมีอิโทมิเดตฉีดแล้วก็ใส่ท่อได้เลยครับ
ฉีดใส่เลยกูเต็มที
่เออ
เร็วรีบเลย
มียาเต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องปั๊มแต่ว่าเต็มที่ทุกอย่างแต่ไม่ปั๊มโอ้ยนึกถึงอีเต็มที่ทุกอย่างแต่ไม่ปั๊มนี่นึกถึงอันนั้นเลยอ่ะข่าวนั้น
ดีกว่าดีเต็มที่ทุกอย่างแต่ไม่ปั๊มดีกว่าปั๊มแต่ไม่ใส่ทิ้ว
ไม่ได้ ไม่ได
้ บอกคนไทยว่าไม่ได้
ไม่ได้
เขาอาจจะไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจว่าปั๊มไม่ใส่ท่อไม่ได้หรอหมอใส่ท่อมันเจ็บคอ
แต่ปั๊มมันเจ็บอก
แต่เอาจริงๆอ่ะที่มันไม่ได้เพราะว่าตอนที่มันหัวใจไม่เต้นแล้วเนี่ยมันไม่หายใจแล้วไม่ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ดีแหละไม่งั้นมันก็ไม่รอด
เออจริ
งแค่นั้นเองเหตุผล
ใส่แคนูล่าด้วย
ใส่อันนั้นดีเหมือนในคลิปเหมือนในรูปนั้นน่ะที่ช่วงก่อนที่แชร์ Facebook อ่ะที่อมคอลลาเจนผิวอ่ะ
ที่เป็นหนังอินเดียอะไรสักอย่างวะ
เอออมเป็นแบบโ
หโคตรตลกเออก็จริงๆช่วงนี้คนไข้ที่เป็นแอสมาแอทแทคน่าจะเยอะไหมเพราะฝุ่นเยอะชิบหายเลยช่วงนี
้เยอะช่วงนี้คือบอกเลยว่า PM2.5 นี่มีผลจริงๆเพราะว่าเริ่มเจอคนไข้ที่บ่นว่าไม่กำเริบมาหลายปีเพิ่งมาเป็นรอบเนี้ยเพิ่งมาเป็นปีเนี้ยหลายคนละ
คือช่วงหลังก็คือยุ่งก็ไปวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างแต่พอแบบคิดจะออกไปวิ่งปุ๊บก็คือกดฝุ่นดูก็คือแบบเชี่ย170อะไรเงี้ยคือปกติแถวกูมันไม่ควรเกิน150เลยเว้ยล่าสุดวันก่อนอยู่เวรเดินออกมาดูเคสตอน1:00-2:00ยกนาฬิกามาดูเชี่ย170ก็ว่าทำไมแบบกูใส่แมสไปนี่ไม่ช่วยอะไรกูเลยแต่สมมติถ้าจะให้ต้องใส่ N95 เดินไปเดินมานี่ก็ไม่ไหวนะเหนื่อย
จริง
แล้วคือแบบก่อนหน้านี้เราอยู่ ICU ใช่ปะมันก็จะเป็นห้องแอร์เว้ยเป็นห้องแอร์ห้องปิดนึกออกปะแต่เดือนนี้ไปเราสามัญที่เป็นแบบก็เปิดโล่งระดับหนึ่งแม่งแบบไม่ไหวจริงอ่ะ
ฝุ่นนี้มันปัญหาเยอะนะพวกฝุ่นเนี่ย
จริงเบื่อมากพวกฝุ่นเออแต่คือแบบเอานึกภาพแบบสมมติคนไข้เป็นหอบเนี่ยมานอนโรงพยาบาลเนี่ยแต่มันโรงพยาบาลก็คือโดนดมฝุ่นเหมือนกัน
เฮ้ยอันนี้จริงเป็นปัญหาของโรงพยาบาลเราเลยช่วงก่อนปีก่อนที่มันแบบหนักๆเลยอ่ะก็คือคนไข้ก็มานอนด้วยเรื่องหอบหืดใช่ไหมเพราะว่ามีฝุ่นควันในอากาศใช่ไหมปรากฏว่าก็มานอนหอสามัญซึ่งก็เป็นโอเพนแอร์อยู่ดีก็คือไม่ได้กลับบ้านสักทีเพราะว่ากำเริบอยู่ในนั้นแหละอากาศมันก็อากาศเดียวกันก็เลยแบบวายๆแล้วก็ให้เขาซื้อเครื่องฟอกอากาศมาตอนนี้ก็มีแบบห้องที่แยกละก็มีเครื่องฟอกอากาศถ้าคนไหนเป็นเยอะก็ใส่เข้าไป
อันนี้คือจ่ายตังกันเองวะเนี่ย
เอาตังโรงพยาบาลจ่าย
นึกว่าถ้าต้องรองบรอเบิกงบนี่อาจจะแบบอีก2 ปีอะไรเงี้ยถึงจะได้ห้อง
อ๋อ ขอพริบพี่พาย
โอ้บางอันก็มาแล้วเนี่ยสร้างเนกาทีฟเพชเชอร์เนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลย
ของพิมพ์ริพาย
เออของพิมพ์ริพายได้ของถูกด้วยนะ
เอออ
ย่าว่าเขามาดีอันมีหน่วยงานราชการเรามาดีเฟนต์แล้วของพิมพ์ริพายนี่มัน
ไม่ได้มาตรฐาน
สู้ของเขาไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐาน
จะไปสู้ได้ไงก็ของพิมพ์ริพายเท่าไหร่เอง
หนึ่งล้าน
แสนห้า
ของเขาราชการอะไร190ล้าน
เออมันราคาต่างกันหลายเท่าสู้ได้ไง
เราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับข้ามไปเอองบ190ล้านก็มาจากภาษีเรานะครับหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันเอาแต่จริงอ่ะเวลากูเห็นแบบพิมพ์รีพายไปสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือกูรู้สึกว่าสร้างอ่ะสร้างได้เว้ยแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เมนเทนแนนซ์เว้ยคือมึงสร้างอ่ะสุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือการเมนเทนแนนซ์ซึ่งเอาแล้วใครเมนเทนแนนซ์อ่ะ
เตรียมละ EP นี้ทัวลง
เอ้ยนี่กูไม่ได้ทัวลงกูพูดจริงๆเอามึงนึกภาพที่เขาไปสร้างไอ้โซลาร์เซลล์ที่อมก่อยอ่ะเออมึงไม่ต้องนึกภาพโซลาร์เซลล์อมก่อยก็ได้มึงนึกภาพเวลามึงขึ้นค่าย
แล้วแบบไม่ต้องขึ้นไหนไกลเลยค่ายเราเนี่ยแหละ
เวลามึงขึ้นค่ายลงมา
เห็นโซลาร์เซลล์ข้างบนอ่ะ
หรือเครื่องนู่นนี่นั่นที่แบบเขาไปบริจาคไปทำอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีกันเองวะพอพังแล้วมีคนซ่อมไหมก็ไม่เห็นมีใครซ่อม
ก็ใช่คือถ้าพูดในแง่ระยะยาวมันก็อาจจะไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนขนาดนั้นแต่ว่าก็คงก็ได้แหละในมันก็ได้ประโยชน์แหละ
คือมันได้ประโยชน์แหละแต่กูอยากให้มันอยู่ไปนานๆอ่ะกูรู้สึกกลัวให้สร้างครั้งเดียวแล้วมันใช้ได้ตลอดอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็ต้องไปมีโน้ตฮาวให้คนข้างบนหรือให้มีคอนแทคกับบริษัทหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละอย่าทัวร์ลงกูพูดเรื่องจริง
ทัวร์ลงที่นาทีนี้เลยครับเดี๋ยวทำมาร์คไว้
ทำสแตมป์ไว
้ทำสแตมป์ไว้ทัวร์ลงณเวลานี
้ อ่ะโอเคก่อนทัวร์จะลงไปมากกว่านี้เราพอแค่นี้แล้วกันกับ EP นี้สั้นๆรีบมาไวไปไวนะครับเพราะว่าต้องไปนั่งตัดแล้วไปเขียนปกต่อ
เฮ้ยนี่ขอเสริม
ว่า
ขอเสริมนิดนึงว่าเมื่อก่อนมันจะมีเทรนการรักษาแอสมาใช่ไหมที่มีอาการแล้วเพิ่มมียาที่เป็นตัวบล็อกก็ได้ลดแน่ดิเบอร์หรือตัวบรรเทาอาการก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ไกด์ไลน์มันเปลี่ยนใหม
่อือฮึ
ฮัลโหลค้างไหม
กระตุกมาตอยกระตุก
ไม่ค้าง
กระตุกดีเลย์ด้วย
เดี๋ยวนะพูดถึงไหนเนี่ยได้ยินถึงไหน
ไม่รู้เมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่อง
เอาใหม่ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแอดมามันจะบอกว่ามันถ้าคนที่มันไม่กำเริบนานๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แต่ deliver ได้คอนโทรลเลอร์ไม่ต้องใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วมันก็บอกว่าต่อให้อาการดีทุกอย่างเลยไม่เคยต้องพ่นยาอะไรอย่างเงี้ยไม่มี limitation เลยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีคอนโทรลเลอร์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพบว่าในคนที่มันเหมือนกับว่าเขาเริ่มเจอว่าทำไมจู่ๆมันจะมีเคสที่เป็นเหมือนแอดมาที่ไม่ได้พ่นยาฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้มีอาการมานานมากเลยเนี่ยแล้วจู่ๆก็คือกำเริบแล้วก็ถึงขั้นตายหรือว่าถึงขั้นต้องเข้า ICU ใส่ท่อช่วยหายใจเลยเขาก็เลยไปเหมือนกับว่าไปเลตโทดูปรากฏว่าเหมือนกับว่าพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกนี้มันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นโครนิกอินฟลามเมชันอยู่ตลอดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาการของตัวโรคหอบหืดเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาโดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการเหนื่อย
เ
หมือนเป็นเตรียมระเบิดเวลาไว้อะพอถึงขั้นปุ๊บก็ถึงตายเลยอย่างนี้เป็นต้น เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าสุดท้ายก็กลับมาพ่นยากันไปตลอดชีวิตนะจ๊ะถ้าคุณเป็นแอสมานะครับ
จบยัง
จบละนี่ก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าทำไมบางคนไม่เป็นมานานแล้วจู่ๆก็ตายเลยจากแอสมา
เออจริงจริงจริงโอเคก็สำหรับ EP นี้ประมาณนี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมมาพูดคุยกันได้ที่ Twitter ShowCast นะครับ @cwcast01 ก็ถ้าใครที่อยากมีเรื่องให้เราทำมีตรงไหนที่สงสัยอยากถามอยากคุยหรืออยากจะเสริมตรงไหนก็มาเมนชั่นคุยกันได้นะครับก็วันนี้เราชวมาตอยและกอฟฟี่ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันฟังนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับบ๊ายบายครับ